Vita Žerjav Pavlin, zbirka Obrazi je vaša četrta pesniška zbirka. Kakšno mesto ima v vašem opusu?
Glede na to, da so moje zbirke prihajale v zelo dolgih časovnih obdobjih na plano od moje najstniške zbirke do te v že zrelih, poznih zrelih letih, vsaka seveda prinaša seboj en čisto drug kos mojega življenja, mojega razmišljanja, mojega soočanja z pesništvom, ne samo svojim, tudi pesništvom drugih okoli mene, pač neka pesniška pokrajina slovenske poezije, ki se je v tem času bistveno zamenjala. Tako da, ja, vsaka ima svojo težo in svoje mesto v mojem življenju.
Dejali ste nekako takole, da vsaka vaša zbirka prinaša kos vašega življenja. Kakšen je odnos, to razmerje, vaše življenje, vaša pesniška zbirka, v primeru zbirke Obrazi?
Ja, mogoče z leti človek ni več tako usmerjen samo sam vase, ampak močno doživlja tudi življenja ljudi okoli sebe in ga tudi ta enako močno nagovarjajo kot lastno življenje. In če je tvoj izraz oziroma način pisanja lirska poezija, potem ostaja možnost, da ta druga življenja opisuješ tako, da jih nagovarjaš, da jih opisuješ ali pa da vstopaš vanje, kolikor je to seveda mogoče. Ti vstopi so jasno moje projekcije nekih ljudi, njihovih zgodb in zato tudi ni pomembno zame, mislim, pravzaprav razkrivanje recimo teh ljudi oziroma teh mojih modelov, če lahko tako rečem, ker govorijo skozi moje poglede na svet gotovo, skozi moj občutek njih in njihove problematike, ampak vendarle, no, mislim, da do neke mere odražajo tudi nek svet okoli mene, ne samo moj lasten.
Pri tem razmerju bo verjetno še ostala. Uporabili ste besedi občutek, pogled. Kako razumete ta dva koncepta? Kako jih nekako ubesedite?
Po moje sem obe besedi uporabila precej ne, brez posebnega razmisleka, no, tako da ne vem, če bi zdaj znala natančno ločiti in pojasniti.
Sprašujem zato, ker imajo vaše pesmi v zbirki Obrazi neko razpoloženje, nek občutek, ki jih preveva in pravzaprav je ta občutek neke vrste skupni imenovalec mnogih vaših pesmi.
Ja, to je mogoče, zato ker vendarle lirska pesem, vsaj tako kot jo jaz lahko napišem, mora biti povezana tudi z nekim čustvenim stanjem in to je verjetno tisti občutek, tisto čustvo, ki naj bi bilo izraženo z besedami.
Naslov zbirke je Obrazi. Kaj označuje ta naslov?
Upam, da marsikaj. Torej, v bistvu sem si ga izposodila pri naslovu cikla Simona Jenka. K temu me je nekako usmerila predvsem motivika minljivosti, tudi smrti, ki je prisotna v zbirki, torej preko Jenkovih verzov iz tega cikla, ki govori o tem. Ampak po drugi strani vemo, da je Jenko uporabil to besedo v tedanjem pomenu, se pravi v 19. stoletju obraz pomeni podoba, tako kot pomeni še vedno v češčini, recimo v ruščini. In zdi se mi, da ta igra, ne, nekdanjega, sedanjega pomena lahko kaj pove tudi v moji poeziji, tako da se mi je zdel ta naslov še toliko bolj prikladen.
Ni podobe brez pogleda, ki bi zrl to podobo in za vaše poglede je značilno, da so na prvi pogled nekako objektivni, zgolj na prvi pogled.
Ja, zgolj na prvi pogled, nedvomno. Ja, ker so to vedno pogledi z ene točke in z enega gledišča, tako da je tukaj objektivnost zgolj mogoče ena zunanja fasada, v resnici pa so to zelo subjektivni pogledi.
Kako slikate to zunanjo fasado?
Različno. Zdaj, mislim, da v tej zbirki, deloma morda tudi že v prejšnji, sem vendarle uporabljala nekako več tega opisnega načina. Skušala sem morda biti bolj neposredna, podobno kot so tudi mnogi drugi pesniki tega časa. Ampak seveda nekje moja pisava je išla iz enega drugega časa, modernizma, ko te objektivne podobe so bile pogosto ali razsute v neke fragmente ali pa zelo metaforično pospremljene in mislim, da tudi sama brez neke metaforike, neke skoncentriranosti izraza še vedno ne morem.
Tudi k zgoščenosti vaše poezije zagotovo še pride, ampak če ostaneva še pri podobi, kot bralec sem dobil občutek, da nekako podoba drsi, da se razvija ves čas.
Tudi to opombo sem že slišala in me pravzaprav veseli, če bralci tako zaznajo to dogajanje, da je gibljivo. Ne vem, če zelo načrtno to počnem, ampak verjetno je to tista, kako bi rekla, en pač tak postopek, da se vse skupaj dogaja od začetka do konca pesmi, da pravzaprav je treba ves čas slediti neki misli, ki se razvija.
Ta vaša podoba, kot sva pravkar ugotovila, ni statična, ampak v nekem hipu jo nekako preseka, je mogoče premočna beseda, nekoliko ustavi, upočasni neka vaša subjektivna intervencija, nek poseg, ki je lahko v prvi, drugi ali tretji osebi ednine. Pa me zanima, za kakšne posege gre?
Mislim, da so vsi ti posegi pač v skladu s to subjektivnostjo lirske pesmi, da gre pač za tisto, kar je glavni namen pesništva, da izrazi neko stališče, neko čustvo, neko misel, ki se pač upiše lahko enkrat v eno podobo, enkrat v drugo.
Te intervencije so lahko zelo nežne, zelo diskretne.
Toliko boljše.
Bi nam prosim prebrali kakšno pesem?
No, mogoče bom začela eno, ki je bolj na začetku. Njen naslov je Po mladosti. Prerojenost sveta je bela. V beli zvok je zlita mnogotirost. Smeh je še mogoč med mladostnimi prijatelji, ko je tako malo našega sveta brez rane. Ko je vsak poseg vanjo medsebojni ugriz. Steklina zastekleni dušo. Kako dolgo se v njej raztaplja led. V osojah ostane. In iščemo druge poti do prisojne lege. Skupaj hodimo in prenavljamo razglede, ki nas vežejo v topel ovoj časa. V belino časa. Iz mnogotirosti naših razpršenih ur.
Vita Žerjav Pavlin, hvala, ker ste nam prebrali pesem z naslovom Po mladosti. Prej ste dejali toliko bolje, če so te intervencije diskretne, nežne, neopazne. In na primer v verzih, ko zapišete, ko je tako malo našega sveta brez rane. Predstavljam si, da bi kak bombastičen pesnik napisal nekako takole. Vsi smo ranjeni. Ne? Vi to napišete zelo diskretno. Pa me zanima, kako se odločate, v kolikšni meri boste bolj izraziti, bolj neposredni, okolični pa nekoliko odmaknjeni, distancirani?
Ne vem, to prihaja kar nekako sproti. Zdaj se tudi ne spomnim, priznam, kako je ta pesem točno nastala. Vsekakor je povezana z motiviko prijateljstva, torej nečesa, kar je zame zelo pomembno, ampak hkrati čas, ne, nas vse preoblikuje, nas spreminja, kako v tem spreminjajočem se času, oziroma ne samo času, tudi nas, ki se spreminjamo, ohraniti prijateljstvo v svetu, ja, ki je seveda ni brez ran, ne, v katerih je ran veliko in so raznovrstne, kako vendarle ohraniti nekaj, kar je tako dragoceno. Zdaj, ta brez rane je pač verjetno prišel iz zavesti, pač nekega bolj kompleksnega pogleda na to, kako živimo skupaj, tudi tisti, ki se imamo za prijatelje.
Pravzaprav gre za celosten pogled nekako na vse nas oziroma celo svet.
Ja, ja. Ne nazadnje tukaj izhajam iz te podobe beline kot tiste barve, ki povezuje vse barve, se pravi neke celote sveta. Ja.
Prav to je bilo moje naslednje vprašanje. Zelo pogosto v vaših pesmih nastopa bela barva, belina, belkasto.
Ja, morda je to neka moja težnja k povezovanju.
Vita Žerjav Pavlin, pogovarjava se o vaši pesniški zbirki z naslovom Obrazi. Za hip bi se vrnil k vaši tretji pesniški zbirki, k zbirki z naslovom Široka, k pesmi z naslovom Oblike. V tej pesmi zapišete nekako takole. Oblikam daj življenje, podobam, da skozi ne razbereš, česar ne zmore izreči govoreča misel. Ta pesem zveni nekoliko programsko.
Ja, niste prvi, ki je to rekel. Čeprav je nastala ob čisto konkretni situaciji, sem namreč profesorica na srednji šoli z oblikovanjem fotografije v Ljubljani in tam se soočam z dijaki, ki marsikaj oblikujejo z zelo konkretnimi materiali ali pa tudi s svinčnikom, barvami in tako. Ja, in me pravzaprav na nek način fascinira, kaj je mogoče izraziti, povedati brez besed. Tako da je seveda ta govoreča misel veliko krat, ima neke druge zahteve, kot ima likovna umetnost.
Odlomek iz te pesmi, ki sem ga prej prebral, razumem pravzaprav tudi kot neke vrste prijazno mnenje o mejah govorice, o mejah jezika. In zanimivo je, da v svojih pesmih pravzaprav ves čas razvijate podobe, da ste zelo redko sentenčni, zelo redko poantirate, zelo redko nikoli ne izrekate nekih sodb, na primer.
Ja, torej to je verjetno neka pobuda v meni sami, da najlažje kaj zapišem, ko tudi to občutim kot neko podobo ali pa tudi gre za zelo konkretne podobe, ki jih vidim, ne samo občutim v sebi. Ja, glede poantiranosti, ne vem, meni se zdi marsikaj precej poantirano, ampak morda le ne tako, kot mislim, kot se zdi meni, se ne zdi vsem. Mislim, da je poezija sploh medij, ki zahteva neko čutno nazornost, torej, da ni dovolj, da ti nekaj trdiš, da je tako in tako, ampak da mora to kar zrasti iz besedila, iz nekega, da vpleteš bravca v neko dogajanje, ki ga prepriča, da je to tako.
Bi nam prosim prebrali kakšno pesem, ki jo razumete kot nekoliko poantirano, kjer sem jaz to poanto mogoče prezrl?
Ne vem, zdaj bi to morda morala malo bolj iskati. Mogoče bom prebrala zdaj pesem Bohin, ki ima zelo konkreten naslov, ki ima tudi recimo zelo konkreten motiv. No, konkreten, ni tako konkreten, lahko bi hrip, o katerem govorim, tudi imenovala, ampak pravzaprav ne vem, kako mu je ime. Eden od bohinjskih hribov, ne najvišji verjetno. Ima poanto, no, mislim, da jo ima. No, bom
prosim,
prebrala.
Ja, prosim.
Hrib se prelevi v goro, ko sleče gozdnato haljo in razkrije svoja travnata rebra, skalnate sklepe, belo kamnito glavo in kot jezdna žival gladko sedlo. Ko bo to starodavno telo moja pot, bo sijalo s privlačnostjo svetih gora, bo razkrilo drobne steze v vijugah svojih objemov, toplih od pomladnega sonca, ki bo ohrabrujoče stražilo nebo pred pohajalskimi oblaki, posodami kapelj, da se bodo spuščale šele pod večer do ponovnega sonca z mavričnim lokom nad goro. Zročev človeka, strmečega iz doline, v skupni, vabljivi razdalji.
Vita Žerjav Pavlin, hvala vam za branje. Ta pesem s tem zadnjim verzom v skupni vabljivi razdalji me spomni še na neko vašo sintagmo, na oddaljeno bližino. To je kar tudi tak pomemben motiv vaše poezije, se mi zdi. Ne? To razmerje na bližino, odmaknenostjo, oddaljenostjo, tudi izgubljenostjo.
Ja, sicer ta besedna zveza ni ravno najbolj izvirna, ne, oddaljena bližina, ampak ja, je zapisana v eni pesmi, res je. Se je tako, a ni. Veliko krat se lahko čutimo blizu, čeprav nismo prav blizu, no, sedaj ta situacija covidna je bila že taka, ne, oziroma je še kar naprej taka, da smo daleč, ampak občasno se lahko občutimo tudi kar blizu k sreči in tudi obratno. Ne? Včasih smo si blizu, pa se lahko počutimo tudi daleč. Tako da mislim, da je to taka tipična človeška situacija.
Ampak te vaše pesmi so nastale pred epidemijo.
Ja, vse so iz tega časa pred epidemijo. Ja.
In veljajo tudi za epidemijo, ne?
Dobra poezija velja za vse čase.
Doktorirali ste iz literarne vede, ukvarjali ste se s pesemski cikli v slovenski poeziji. Me zanima, ali vam je ta vednost kakorkoli pomagala pri oblikovanju pesniške zbirke. Ste mogoče razvijali kakšne pesmi v tej zbirki tudi kot cikle, kot skrite cikle?
Ciklo v moji poeziji praktično ni. Mogoče sem napisala po dve pesmi tudi v tej knjigi sta dve pesmi povezani s skupnim naslovom, ampak sicer oblikovanje cikla zahteva en drugačen pristop, se mi zdi, k pisanju, kot je moj. Tako da ali moraš varirati neko motiviko ali pa jo graditi v neko daljšo zgodbo, recimo, ali pa vsaj neke različne vidike ene problematike, Jaz se hitro nekako zadovoljim z posamično pesmijo o določenem motivu, o določeni temi in me potem nese že kam drugam. Tako da v tem smislu je tematika mojega doktorskega dela ni bila tako zelo tesno povezana z mojim pisanjem.
Za vašo zbirko je značilno tudi to, da kar nekaj pesmi vsebuje citate drugih pesnikov. Kako ste se odločili za te citate oziroma kakšno vlogo odigrajo?
Ja, v času, ko so mnogi pesniki citirali druge, se mi je to zdel en tak postopek, ki nikakor ni stopil blizu mene. Ampak po množici let, ko prebiram glasno pred razredom posamezne pesmi posameznih avtorjev, so te pesmi tako globoko v meni, da se mi določeni verzi kar sami ponujajo. Tako da, če bi pogledali, bi ugotovili, da so čisto vsi iz šolskega berila enega ali drugega, tako da to so tista besedila, s katerimi sem se pa res staknila na nek način, ne. In so zdaj že skoraj da moja govorica, čeprav sem jih tukaj vseeno označila, ker niso moja.
Kako ste jih označili?
Ja, tako da sem jih zapisala z kurzivo, recimo.
Ampak nekdo, ki ne pozna teh avtorjev, teh pesmi, ne bo vedel, čigava je katera vrstica, bo nekoliko izgubljen. Ste to hoteli narediti?
Ja, seveda, se to ni bistveno. To je samo označeno zato, da imam jaz bolj čisto vest, da tako rečem, da nisem kradla od drugih, ne da bi to javno priznala.
Izpoštovanje do moralnih avtorskih pravic, tako nekako.
Tako,
ne?
Ja.
Katere avtorje nekako navajate, se pogovarjate z njimi? Kateri so ti pesniki?
Ja, na samem začetku tudi pesem, ki sem jo postavila na prvo mesto, gre za Anakreona, in potem imam kasneje Kajetanakoviča, Geteja in Baudelairja, no, se jih ni tako veliko. Posebno tale pesem Anakreonova, ki nima naslova, ampak se začenja s tem verzom, ki sem ga tudi jaz vključila v pesem Eros zlatimi kodri bok, mi je bila nekako istočnica za celotno pesem pravzaprav, z motiviko igranja med starejšim in mlajšimi. Seveda pri Anakreonu je to erotična pesem in erotična igra, pri meni pa gre za neko zavest o tej medgeneracijski igri, ne, ki seveda ni navadna igra, ampak je neko podajanje energiji življenja med starejšimi in mlajšimi.
To občutite tudi kot profesorica?
Nedvomno, ja. Tudi vedno bolj, ne. Vedno bolj pravzaprav se zavedam, da svojega posla ne bi mogla več opravljati, če ne bi prejemala tudi od dijakov neke spodbude, ker drugače bi z leti pravzaprav se to delo, ki je v veliki meri ponavljajoče se, izgubilo svoj smisel. Tako pa vedno znova pravzaprav nagovarjam druge in oni mi odgovarjajo z neko spreminjajočo se energijo, spreminjajočim se pogledom na svet in to je tisto, kar tudi mene nagovarja.
Ste to kdaj povedali svojim dijakom?
Mislim, da. Čeprav seveda ponavadi nimamo ravno takih pogovorov, ampak mislim, da jim dam vedeti.
Bi nam prosim prebrali še kakšno pesem?
No, bom pa še tole, ki je malo bolj trpka, nima, tudi ta nima naslovov, ene imajo, ene nimajo. Začenja se z verzom Pritisk, ki se iz glave seli. No, gre pa takole. Pritisk, ki se iz glave seli v preostalo telo, ga obteži z lenobnostjo, sproščeno drseči pogled, ki liže znano sobo, kot bi si lepil obliž, ki dolgo zre brez cilja, ki se zapira pred možganskimi napisi morala bi in pričakuje se in nič ne morem. Ariadnina nit je potopljena v mitologijo. Celo če bi njen jezdec rešitelj prišel, bi le prhnila ali zakrilila z upupanim smehom. Moram pasti na tla, bi rekla, šele tam bom zagledala svoje misli kot bleščeče sadove zvej. Lahko jih bom sledila, jasnim. Med padanjem so obupno skrivenčene, obstreljujejo me od vse povsod, kot bi bila nasprotnica sama sebe, kot bi moj glas govoril zoper mene. Moj smeh, odmev smeha pošasti, ki se vselila vame, in svojo motovilasto starostjo spodjedla moja mladost, njeno lahkost napolnila s težo, ki noče iz glave.
Vita Žerjav Pavlin, hvala, ker ste nam prebrali pesem, ki se začne z verzom Pritisk, ki se iz glave seli. Poslušalec, poslušalka, ste lahko razbrala, bi rekel, pesem, neke drobce, motivne, lahko ste nekako si predstavljali neko situacijo in vendar vaša pesem zveni kot podoba obče človeške izkušnje. V njej ne vidim več neke konkretne situacije, ampak vidim konkretno podobo, zelo živo in vendar predvsem podobo.
Hvala za to opažanje.
Kako kot pesnica veste, da ste pesem napisali do konca, da je res pesem takšna, kot mora biti? Ali obstaja lahko več pesmi, ki so lahko v redu, podobno dobre, na isti motiv, ali obstaja zgolj ena pesem, to je tista, ki vi končate z nekim dobrim občutkom?
Ja, kar se mene tiče, obstaja samo ena pesem, ja, gotovo. Zdaj, pesmi so nekako različno oblikovane. Pri tejle je prav gotovo jasno, kdaj se konča. Če se začne s pritiskom, ki se iz glave seli, se potem vrača spet v glavo, z nečim, kar noče iz glave. Torej, je tukaj ta kompozicija pravzaprav krožna.
Simetrična. Ne?
Ja. Ja.
Toliko avtorske gotovosti. Prej ste tudi dejali, kako berete pesmi na glas dijakom, dijakinjam. Berete tudi svoje pesmi sebi na glas komu drugemu?
Ja, včasih jih tudi sebi preberem, čeprav, mislim, na glas, ne. Ker mislim, da je ta zvočni element pri meni še vedno zelo pomemben, tudi če ne gre ravno za tradicionalne verze, rimane verze. Vseeno se pojavlja občasno tudi kakšna rima, ampak tako čisto nehote oziroma samo zaradi te zvočnosti, ki se kar sama hoče zapisati. Torej, ja, moja očitno neka osnova pesniška, ki sem jo dobila že verjetno zelo zgodaj, je vendarle nastala ali pa prišla iz ene dovolj tradicionalne poezije, ki je imela še močen ta zvočni del, tako da brez tega meni gre težko.
Vita Žerjav Pavlin, hvala za vašo zbirko Obrazi in hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.